Juliana, kiel vi venis al Alter Hostel por la poliglota renkontiĝo?
Ah, do mi estas el Brazilo kaj mi estas el Liono, pro tio ke do fakte mi venis al Eŭropo ĉar mi devas partopreni kunsidon en Italio dum kelkaj tagoj, kaj do mi planis alveni iom pli frue por viziti miajn geamikojn Aleĉjo kaj Jose en Liono. Kaj pro tio ke mi neniam vizitis Francion antaŭe, do mi vizitis preskaŭ ĉiujn landojn circa Francio, sed ne Francio. Kai do tiel mi estas en Liono. Do pro tio ke mi estas tie, Aleĉjo estas esperantisto, mi konas lin pro Esperanto, kai li diris al mi ke estas renkontiĝo inter esperantistoj. No, sed estas poliglota renkontiĝo. No, estas un minuto.